Ja sam Sonja, ovo je Večernja škola. Večernja škola rock'n'rolla. Utorkom u 8. Dobro večer, slušamo se 163. put u večernjoj školi rock'n'rolla. Sad, iako uvodni džingl kaže da je od 20 časova, od sad pa nadalje prebacit ću se trajno na 21. Komplikovano mi je da kombinujem sa smenama na poslu, a ne bih da vam preskačem, to jest da izostaju emisije osim kad sam baš sprečena, pa mislim da je ovo okej. Rešenje. Kad bude prilike, snimit ću nove džinglove, ali ako je moglo svakog prokletog radnog jutra od 7, dosta dugo, dok nisu došli novi džinglovi, neka bude još neko vreme. Večernja škola od 8, ja ću vas podsjećati povremeno da smo se definitivno prebacili na 9. U vezi sa večerašnjom temom, pre neki dan sam pogledala film Blues Brothers, ne sam vam reći koji put, i odatle mi je potekla inspiracija, setila se nekog videa koje sam sačuvala za kao neku buduću priliku kada mi bude trebalo ideja na YouTube-u, koje video se zove 52 muzička umetnika koje su preminulo od overdoza. Tako da nije baš vesela stvar večeras, ali jeste značajna i baš onako širok spektar muzičara koji jesu i nisu u okviru mog radara se našao tu, i ono što je takođe zgodno da ih ima toliko mnogo, tako da ću u nekom momentu opet i tome moći da se vratim. Fazon je što se Belušin ne nalazi na toj listi, ali eto nekako moj mozak je prespojio od gledanja Blues Brothersa da se setim toga i o tome ću vam eto govoriti večeras. On je jedan od sedmoro članova postave prve sezone Saturday Night Live emisije i najpopularniji je iz tog ansambla. On i Dan Aykroyd su se upoznali u komedi klubu u Chicagu i razvili su tu neku vrstu partnerstva, non stop su išli zajedno, glumili su i nastupali zajedno. I tokom četvrogodišnjeg angažmana u SNL-u je Belushi razvio niz uspešnih likova, naravno neke svoje catchfraze i slično. I tako su nekako nastali Blues Brothers iz prvobitne ideje da zagreju publiku pre SNL showa, a kasnije su bili kao baš željeni muzički gosti tu. On ima dosta kvalitetno interesovanje za muziku, posjećivao je koncerte grupa Fleetwood Mac, Kiss, Meat Loaf. Kolege su ga smatrale veoma timskim igračem koji je predan poslu i ovako privatno veoma pozitivan. Ali je ipak sa talk show programa i otpušten. Oni su svi mahom bili povremeni konzumatori kokaina, ali je njegovo korišćenje te ponašanje pod uticajem brzo izmaklo kontroli. I režiser filma Blues Brothers John Landis se suočio dosta agresivno sa njime nakon što mu je našao poveću zalihu u prikolici. Tome su prethodila njegova Belušijeva kašanja na set, naprosto odlasci sa istih bez da se ikome javi i pojavi nazad kada bi trebalo. John je u tom sukobu između njih dvojice kroz suze priznao da ima problem i uspeo je da se očisti na nekoliko godina. Ipak, početak kraja bio je snimanje filma Neighbors, kada se prijavio u Chateau Marmont hotel u Los Angelesu i noćima je obilazio klubove po Sunset Stripu. Kathy Smith bila je kanadska, nazovimo, backup pevačica, veoma profesionalna grupi devojka i dilerka droge. Ona je bila klubska devojka sastava The Banda. Kad kažem klubska devojka, znači da je bila u fizičko-emotivnim vezama sa svima iz te grupe. To je bilo 60. godina i onda je ostalo u drugom stanju, te se ta beba zvala The Band Baby, pošto nije bilo jasno ko je otac. A 70. je postala dobavljač zabranjenih dobara grupi Rolling Stones, a na setu SNL-a je upoznala Belushija, koji je preko Stonesa kontaktirao nju da mu nabavi šta je već hteo. I Kathy je tvrdila da je ona Belushiju ubrizgala 10 doza speedbola. Speedball je kao miks kokaina i heroina i on to naprosto nije preživeo. 5. marta 82. ga je mrtvog našao njegov fitness trener, dosta funny obzirom na to kako je Belushi izgledao, ali istovremeno telohranitelj, kao trebalo da mu dostavi neke stvari i našao ga tako. Kathy je uhapšena istog dana zbog posjedovanja, a također je vozila njegov auto. John je sahranjen uz obred u pravoslavnoj crkvi od strane pravoslavnog albanskog sveštenika, a grob mu je nakon inicijalnog mesta na kom se nalazio pomeren na nepoznatu lokaciju, nakon što se desilo više, nazovimo, euforičnih skrnavljenja od strane fanova. Kathy je zbog ovoga odležala 15 meseci u zatvoru, potom je deportovana u rodnu Kanadu, gde je ostatak života provela kao onako baš strogi zagovornik protiv droga tinejdžerima. Tako da večeras u nekih sati nešto slušamo muziku, moj neki izbor onih muzičkih umetnika, to jest njihovih bendova koji su premineli od uticaja opijata. Uživajte. We'll be right back.
I'm a looking for a kiss. Well, won't you tell me why those kids are moving so slow? Is it that they just don't have a place to go? When the day starts breaking, the sun is gonna shine. It's hard to sleep if I've been trying. I'm a looking for a kiss. When everyone's going to your house, they'll shoot up in your room. Most of them are beautiful, but so obsessed with gloom. I ain't gonna be here when they all get home. They're always looking at me, they won't leave me alone. I didn't come here looking for no sex. I know I've been howling on streets all night long. Just a looking for a kiss. Just a looking for a kiss.
No, it isn't. Can I be your man? Hey, 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 h
počet ću priču sa najmlađim tipom koji je nažalost potpao pod večerašnju temu. U pitanju je originalni bubnjar grupe New York Dolls i mnogima pretpostavljam da je nepoznat jer je umro pre nego što je grupa učinila i ono malo što jeste generalno učinila u datom momentu, ne mislim dakle na njihov neumitni uticaj i značaj koji su ostvarili kasnije. Oni Sylvain Sylvain su išli zajedno u školu i započeli su kao neki bend koji se brzo raspao, pa su počeli da rade u butiku za muškarce koji se nalazio preko puta New York Dolls Hospital. U pitanju je bila radionica za popravku lutaka koja je postojala punih 50 godina do smrti vlasnika ratnog veterana. Tu upoznaju Johnny Thundersa koji se protivi prvobitnim planovima da bude frontman grupe, te se pojavljuje blues usni harmonikaš David Johansen i prvi nastup grupe New York Dolls se dešava na Božić 71. u svratištu za beskućnike. Potom oni privlače zera pažnje publike, menadžera i otvaraju turneju Roda Stewarta, što im je dosta pozitivno doprinalo. Tokom kratke turneje po Ujedinjenom kraljevstvu bivaju pozvani na žurku na kojoj se dosta rokalo tabletama. I radije no da pozovu hitnu pomoć, većina gostiju je šmugnula, a onih nekoliko koji su ostali su ga strpali u kadu, pustili vodu hladnu i na silu ga, su ga hranili kafom i ostavili, što je rezultiralo njegovim davljenjem. On je pronađen mrtav idućeg jutra u januaru 72. godine sa 21. godinom. I to je bilo zapravo pre prvog albuma grupe. Ostatak turneje je otkazan i Jerry Nolan je preuzeo mesto za bubnjevima. Billy-a možemo čuti jedino na uživo snimcima na izdanju Lipstick Killers The Mercer Street Sessions 72, sa kog je i ova pesma koju sam vam pustila. To je u suštini skup njihovih ranih demoa. Johnny Thunders je napisao Billy Boy o svom prijatelju za svoj četvrti album Que Sera Sera. Nažalost, i o Johnny Thundersu ću pričati neki idući put kada se budem ponovo dotakla ove teme. Ovo čak nije ni jedini slučaj da iz istog benda ima više članova koji su doživjeli sličnu sudbinu. A pesma Time sa albuma Lead and Sane Davida Bowie je referenca na Billy-a. Ingram Cecil Connor III bio je američki pevač, tekstopisac, gitarista i pianista, a.k.a. Graham Parsons. Snimao je sa International Submarine Band, sa Birdsima i sa Flying Burrito Brothers. Popularizovao je nešto što je on sam nazvao Cosmic American Blues, neki hibrid countrya, rhythm and bluesa, soula, folka i roka. I njemu se također pripisuje doprinos razvoju country roka i alternativnog countrya. On je imao dosta tešku porodičnu priču, a najviše uticaja na njega je imao Elvis Presley. U grupu The Birds je došao po odlasku Davida Crosbya i iako je bio navodno regularan član benda, primao je baš onako konkretnu platu, jedini je radio za platu. Roger McGuinn je rekao da su to praktikovali zato što je to bio jedini način naterati ga da se pojavi tamo gde treba u dogovoreno vreme. A uz to se onda Parsons nije baš mnogo pitao za bilo šta. I napustio je grupu pre planirane turneje po Južnoj Africi iz svojih kao ličnih protivljanja apartheidu. I tokom tog perioda sprijateljio se sa Mickom Jaggerom i Keithom Richardsom. Jedno vreme je čak i stanovao kod Kita, što je, pretpostavljam, doprinelo toj opsežnoj zloupotrebi opijata. I njegov drugi bend Burritos je ispaštao zbog partijanja i posledičnog spavanja kod propuštanja proba koncerata Momurluka i slično. Rolling Stonesi su se pripremali za svoje svirke u najvećim objektima u zemlji, a Burritosi pak su imali priliku da sviraju samo po raznim sumnjivim noćnim klubovima i oni su to tako nekako videli da je u suštini on za to zaslužan. I nakon niza neuspeha grupa se raspala, a Parsons se upario sa Emilu Harris. I njegova nova, tada jel, nova sveža supruga je imala problem sa time, sa tim njihovim odnosom. A roadie turneje Phil Kaufman je imao zadatak da ga drži podalje od alkohola i od droge. Sad i u vezi sa Philom Kaufmanom ima onako interesantna trivija. On je pre toga neko kraće vreme ležao u zatvoru zbog marihuane i tamo se sprijateljio sa Charlesom Mansonom. I rekao je da Manson nije imao pojma da svira, ali da dosta fino peva. I kao kad izađu napolje, spojit će ga sa nekim ljudima pa kao nešto malo da urade. Sa taj projekat je propao, a Kaufman je po izlasku iz zatvora neko vreme živeo sa porodicom Manson i napustio ih je jer, kako je rekao, bio je too smart for them. E sad, taj Parsonsov brak je dugo bio klimav, na klimavim nogama, i kap koja je prelila čašu je bila kada im je dom izgoreo zbog njegove zaboravljene zapaljene cigarete. On se potom pomirio sa svojom bivšom devojkom iz srednje škole, sa kojom je i sa njom i sa Kaufmanom često išao u nacionalni park Joshua Tree, kao na odmor, izlete. I jedno večer su se tamo zapili i zapušili, koristili su morfijum i Parsons se overio. Devojka ga je okupala hladnom vodom, stavila u krevet, otišla po kafu da proba kao njome da ga podigne i dok se vratila on je umro. Odvezli su se u pustinju da bace ostatak tih tvari koje su imali kod sebe. A Graham je Kaufmanu još kao nekada ranije rekao da bi hteo da bude kremiran i prosut kod Joshua Tree, nekog nacionalnog spomenika. Parsonsov otac pak je hteo da on bude sahranjen privatno u New Orleansu. I Phil Kaufman i asistent neki su ukrali Parsonsovo telo sa aerodroma, odvezli ga u Joshua Tree i pokušali sami njih dvojica homemade da urade kremaciju. Ispolivali su leš galonom benzina i zapalili, što je rezultiralo enormnom eksplozijom i samo parcijalnom kremacijom. Na kraju su ostaci njegovi sahranjeni po očuhovoj želji. Ova dvojica su 30 dana bili u zatvoru, platili su neke kazne i troškove posledične sahrane. I ovaj čitav događaj je prikazan u dramedi Grand Theft Parsons, u kom Phila Kaufmana glumi Johnny Knoxville. I Kaufman je na samom kraju rekao, umiranje je bilo Parsonsov velik napredak u karijeri. I na kraju, Steve Clark je bio gitarista i tekstopisac u grupi Def Leppard od početka pa do svoje smrti 1991. godine. Classic Rock magazin je njega stavio na 11. mesto liste 100 najdivljih gitarskih heroja. Prvu gitaru mu je kupio tata sa 11 godina, ali je stavio strogi uslov da mora da nauči da svira, kao nema odustajanja. I Clark je učio klasičnu gitaru, baš predano, godinu dana, dok nije bio kao kod drugara i slušali su muziku i ovaj je pustio grupu Led Zeppelin, to jest muziku koju je proizvodio Jimmy Page, te se ovaj u to zaljubio i prešaltao. Pete Willis, originalni gitarista i suosnivač grupe Def Leppard, ga je kao spazio negde u kampusu čitajući knjigu o sviranju gitare i pozvao ga da dođe na audiciju za njegov novi bend koji je tražio drugog gitaristu. Ovaj se međutim nije pojavio, ali su ga Willis i pevač Joe Elliott sreli na koncertu grupe Judas Priest i ponovo ga pozvali. On je na toj audiciji odsvirao pesmu Free Bird grupe Lynyrd Skynyrd bez pratnje i ovi su rekli brak sklopljen. Steve je bio autor ili koautor otprilike 90% materijala grupe. Na lead gitari su se smenjivali njih dvojica, a zvali su ga Riff Master. I pred kraj turneje Piromanija Willis je otpušten iz grupe zbog svojih problema sa alkoholom. Sad, to nije bilo kao loše krvi, što se kaže, tom prilikom bili su fini u vezi sa svime. Njemu je tada bilo jako krivo, ali rekao, Joe Elliott mu je prišao, je kao, izvini, žao mi je što moram ja da budem taj da to kažem, ali naprosto, it's not you, it's me. I ovaj sada, to jest kasnije, a i sada je mišljenja da je to bilo dobro za njega. Jer kao, živjeli smo brzo, radili smo mnogo, koristili smo svašta i bolje za mene da mi se desilo to nego da sam završio kao Steve Clark. Njega je zamenio Phil Collin. E, Steve i Phil su se jako brzo povezali kao prijatelji i kao kolege iz benda i razvili su taj upečatljivi zvuk dual gitara koje karakteriše grupu. Njih su zvali Terror Twins zbog bliskosti i cugom izazvanih zgoda i nezgoda kojima su bili skloni van scene. Njihovom uspehu je doprinosilo to što su bili sposobni da šaltaju lead i ritam gitaru neretko i u toku jedne iste pesme i to što dolaze iz različite muzičke pozadine. Clark je dakle klasično trenirani muzičar koji je znao da čita i piše muziku, razumeo se u pravila i čitavu tu muzičku nauku, a Colin je samouki, brzi gitarista alternativne tehnike sviranja koji je u principu najviše uticaja hvatao od džez muzičara. Steve je mahom svirao Gibson gitare i neki su custom za njega pravili. A privatno, dugo je bio u vezi sa jednom nekom manekenkom, koja ga je na kraju ostavila zbog alkohola. 89. godine su mu momci napravili intervenciju, pa je otišao na rehabilitaciju koju nije kompletirao i odmah po izlasku se vratio cugi. I pre smrti, šta je onako, zabilo ekser do kraja u njegovim problemima, pre smrti se zabavljao sa heroinskom zavisnicom. Momci su ga poslali na neplaćeno odsustvo na 6 meseci. Molili su ga da provodi vreme oko svojoj novoj divnoj kući u Chelsea, koju je kupio da, ne znam, sprema hranu, piše muziku i to, ali umjesto toga on je visio najčešće u pubu iza ćoška. Jednom je, na primjer, pijan pao niz stepenice i polomio je rebro. Bio je na lekovima zbog jakih bolova, pa je onda pio još više, pa tako kombinacija lekovi i alkohol. I odjednom su ga našli bez svesti u baru Minneapolisu, bez ideje kako je uopšte tamo završio. Odveden je u bolnicu i bend je brzom brzinom doletao kao da bude sa njim. I doktor je urgirao da ode na rehabilitaciju jer mu je nivo alkohola u krvi, sad ja ne znam, nisam se baš udubila koji je to pandan našem merenju, ali u svakom slučaju ima plastično objašnjeno da njegov nivo alkohola u krvi bio je 0,59, a na primjer John Bonham je umro od 0,41. I momci su mu obećali da će ga čekati da ode na lečenje. On jeste to uradio i tamo upoznao onu narkomanku gdje su kao napravili pakt da podržavaju jednu drugom u borbi protiv svakog svog demona, ali se on vrlo brzo vratio piću. I Phil je istakao da ga je bilo nemoguće održati treznim od kako mu se ova pojavila u životu i pratiti uopšte gdje se nalazi i gdje ide. U zimu 91. je pronađen mrtav, imao je 30 godina. Zvaničan razlog je otkazivanje respiratornih organa zbog overdoza alkoholom i lekovima. U sistemu je pronađen morfijum, a nivo alkohola u krvi je bio 0,3. I sa idućeg albuma grupe Adrenalize je pesma White Lightning, posvećena njemu.
Yeah. funny and look hanging under the roof.
I'm a prison time, you know that sound.
He'll play a little guitar, sing a few blues. He's got a guy that's tearing too.
By the fact that he's no brute.
He's just ready man in a gray suit. Stretching that screw, make him jerk and move like an eight legged freak in space skip boot. Coming in soon, you're sitting in you. It's just ready man in a gray suit.
Pošto sam u prethodnom bloku pomenula Johna Bonama, ovde sam se odmah na njega vratila. On je bio poznat po svojoj brzini, jačini, distinktivnom zvuku, vrhunskoj tehnici, osjećaju za groove i jedan je od, a možda čak i najbolji bubnjar u istoriji muzike. Njegov solo, imenom Moby Dick, im je bio pečat svih koncerata i to je trajalo često i duže od 20 minuta. On je već sa 5 godina dohvatio, kako je istaknuto, neke lonce, poklopce, tegle i slično, da na njima tambura. Mama mu je sa 10 godina kupila doboš, a pravi set bubnjeva je dobio sa 15. Nikad nije išao na formalne časove, ali jeste primao impute od iskusnijih bubnjara. I njegov razredni starešina po završetku srednje škole u tom kao krajnjem izveštaju je napisao da će John Bonham biti ili đubretar ili milioner. Radio je potom kao stolar sa tatom, a u slobodno vreme je svirao sa lokalnim bendovima i u jednom od tih kratko živućih bendova je upoznao Roberta Planta, koji ga je pozvao u novu grupu koju osniva Jimmy Page po razlazu Yardbirdsa. Bonham se premišljao, a Plant je poslao 8 telegrama u pub u kom je Bonham playao, a Peter Grant, ona mrga menadžerska o kojoj sam vam pričala nedavno, je poslao još 40 telegrama. Ovaj imao ponude još od Krisa Farlova i Joe Cockera, ali je pod pritiskom Petera Granta ipak popustio i priključio se Zeppima. Njegov simbol na od četvrtog albuma pa nadalje je bio ona tri isprepletena kruga, koje potiče iz knjige simbola iz koje je John Paul Jones izabrao svoj. Ta tri kružića su u njegovoj interpretaciji značili kao trijada, majka, otac i dete. Svirao je i sa drugima u tokom svog vakta sa Zeppelinima, a Tommy Iommiju je bio kum na venčanju. Imao je mlađeg brata i sestru Deboru, koja je pevačica takođe i svoje prve demoe je snimila kod Planta u kući, a on joj je takođe bio i mentor. Mama Bonamova je pevala u sastavu The Zimmers. Ovo je dosta interesantno. U pitanju je 40-očlana grupa napravljena kao rezultat BBC dokumentarca o odnosu ka starijima, pošto su i neki članovi ovog sastava imali i po 80 plus 90 godina. Sa svojim suprugom Pat dobio je ćerku Zoe i sina Jasona. Oboje su u svetu muzike, a istaknutije Jason je takođe bubnjar, koji je svirao sa Zeppelinima na svim budućim prilikama kada se grupa okupljala. I sad, šta se desilo? Bonama je njihov kao grupin asistent pokupio da ga odveze na probu. Pripremali su se za turneju po Severnoj Americi, prvoj od 77. godine, a godina o kojoj govorim je 80. I Bonham je tražio da usput stanu na doručak. Doručak Johna Bonhama su bile 4 četvorostruke džus votke, kao slang termina screwdrivers, i cirka 500 ml alkohola je uneo tom prilikom. Na probi sa bendom je nastavio da cuga, a uveče su otišli kod Page-a kući. John je zaspao oko ponoći, te su ga odneli u krevet i postavili ga kao namerno na bok. John Paul Jones i menadžer su ga našli u podne idućeg dana mrtvog sa 32 godine. Ispostavilo se da je on uneo litru i po votke u svoj organizam i ugušio se sopstvenom povraćkom, što uopšte nije retka stvar u ovim pričama. A takođe u njegovom organizmu nije bilo tragova drugih opijata. Nasuprot mnogim drugim sastavima, susretnuti sa tugom za svojim prijateljem i poštovanjem ka njegovoj familiji, grupa Led Zeppelin se razišla. Bonamova muzička reputacija sa godinama samo raste, a čak i izvan okvira hard rock muzike. Na primjer, on je subjekat, on i njegovo sviranje su subjekat i nekih kao ozbiljnijih studija. Uticao je konkretno na Phila Collinsa, Davida Grohla, Tommy Lee-a, Petera Criss-a iz grupe Kiss i Chad Smitha iz Peppersa. Eto, opet kad smo kod Peppersa, njihov sam početak. I izraelsko-američki muzičar, jedan od osnivača grupe ove funk rock žanra, je još jedan od onih mlađih sa početka ovog videa koje sam se vodila, Hilal Slovak. Roditelji njegovi su preživali holokaust, mama mu je Poljakinja, a tata je odrastao u Jugoslaviji. I emigrirali su u Ameriku kada je Hilal imao 4 godine. U srednjoj školi je upoznao buduće kolege iz budućeg benda, Jack Ironsa i Flea. Svoju prvu gitaru je dobio za bar micvu, to je kod Jevreja punoletstvo koje dečaci dostižu sa 13 ili 14, nisam sigurna. a započeo je da svira iz ljubavi ka hard rock muzici. Istaknuto su mu se najviše sviđali Jimi Hendrix, Led Zeppelin i grupa Kiss. Na svirku benda koju su klinci osnovali došao je Anthony Kiedis i pozvao ga kao kod sebe da odu posle da bleje. I rekao je, citiram, u drugom minutu našeg razgovora shvatio sam da je on skroz drugačiji od svih sa kojima sam ikada pričao. Znao je mnogo o muzici, vizualnoj umetnosti, a bio je toliko samosvestan i smiren. Slovak, Kiedis i Flea su postali drugari koji su povremeno koristili LSD, kokain i heroin, jer why not, baviti se tim stvarima u teenage danima. I malo po malo su učili muziku, pisali, svirali i postali su hit u underground sceni Los Angelesa. Uselili su se zajedno u jednu malu kuću u dosta opasnom kraju grada, nadalje sarađivali muzički i drogirali se. I njihov odnos je ipak vremenom počeo da trpi, ko bi rekao. Bilo je dosta loše komunikacije, a Anthony Kiedis se navukao toliko na heroin da ih je stalno ostavljao da rade. Bez njega hvatao je krivine pa bi otišao i ne bi se javio i vratio danima. A kada bi Hillel bio pod uticajem kokaina, oblačio bi šarenu garderobu i plesao nepovezano, što je postalo inspiracija za ovu pesmu u kojoj sam vam pustila, Skinny Sweaty Man. Njegovi nadimci koje mu je uglavnom Kiedis davao bili su Slim Bob Billy, Slim Huckleberry. On je dosta uspešnije krio svoju zavisnost od Kiedisa, koji je više bio rad da priča o tim stvarima, da deli iskustva i to, tako da oni zapravo nisu ni znali koliko je on zbilja loše. Naprimer, Flea i Hillel su imali običaj zezanja da se rvaju i vremenom je ovaj postao jako slab, da je čak Flea primetio promenu na gore. I njihov Rowdy je bio dosta zabrinut i kontaktirao je Slovakovog brata u pomoć, a on uopšte nije imao pojma da mu se brat drogira. I Kiedis i Slovak su rešili da probaju da se očiste za evropsku turneju 87. 88. Naravno, tu su bile one straobalne krize koje je Hillel teže podnosio. To se odražavalo na njegovo sviranje, dosvirao je dosta lošije, bio je mentalno nestabilan. Napuštao bi svirke usred, pa su ga šutnuli na par dana, ali vratili kao posle obećanja. I hteli su da ga pošalju na rehabilitaciju, ali je on odbijao da prizna da ima problem. I po povratku kući sa te turneje se povukao, nije se javljao, nikome nije slikao i pisao dnevnik, što ima običaj, tako da se dosta malo zna o tom periodu posle turneje. Oni su pokušavali da ga kontaktiraju, ali je samo jednom razgovarao sa bratom telefonom i rekao da mu je dosta teško da ostane čist. Pronađen je mrtav od overdoza heroinom. Našli su ga kao pao je preko slike na koje je radio i na njoj je ona bila rupica od cigarete koju je pušio u tom trenutku. Anthony Kiedis nije bio na njegove sahrani. Kao bio je šokiran što se to desilo, ali nedovoljno prestravljen i nastavio je da koristi heroin. I nekoliko nedelja kasnije ga je neki zajednički prijatelj nagovorio, odvukao ga do Hillelovog groba i obedio ga da ode na rehabilitaciju. Jack Irons je potom napustio grupu, rekao je ne želim da budem deo nečega gde mi umiru prijatelji. Nastavio da se bavi muzikom, svirao je sa grupom Pearl Jam i sad ne mogu da se setim još sa kime. A Flea i Kiedis su rešili da nastave sa grupom, jer uz reči ljubav ka Hillelu sa vremenom samo raste. Ali takođe da je potraga za novim članom koji će ga zameniti bila im teška i da su imali osjećaj kao da treba da kupe novog mamu i tatu. Pošto je on bio glavni kontributor ranog zvuka Peppersa i njegov bi često samo jedan rif postao baza cele pesme. Zamenio ga je John Frusciante, koji je svo svoje sviranje bazirao na Hillelovom. A takođe je uspeo da razvije i zavisnost od heroina takođe, ali je na kraju i pobedio. I na kraju ovog bloka, jedan od članova kluba 27, basista sa Novog Zelanda, Gary Thayne. Sa prog rock, hard rock sastavom Uriah Heep je proveo 3 godine, tokom kojih je snimio 4 albuma. Od 4. do 7. albuma je u pitanju i to su u suštini najuspešnije godine ovog sastava. Ali je ipak to vreme bilo prožeto i lošom komunikacijom, svađama oko novca. Uz to Ken Hayes je bio onako povučena umetnička duša, a David Baron je bio flamboyant drama queen. I David je vreme uglavnom bio pijan, a Ken je opet bio emocionalan i teško je to podnosio i tako dalje. Gust raspored njihovih turneja je dosta loše uticao na našeg pomenutog basistu, koji je i pre priključenja grupi bio sklon opijatima. Jedna nezgoda se desila u Dallasu na sceni kada je primio ozbiljan strujni udar i ostatak turneje je morao da bude odložen. A po izlasku iz bolnice, nakon toga je optužio tadašnjeg menadžera grupe da je on Uriah Heep pretvorio u čistu finansijsku stvar. I potom je otpušten, ali ne mislim na menadžera, nego na Garya, ubrzo potom. Sa njihove strane je to bilo objašnjeno njegovom nemogućnošću korektnog sviranja zbog svojih zavisnosti. Sa, to jest do tih 27 godina je stigao da se oženi 2 puta, nije imao dece i umro je kasnije te iste 75. godine od overdoza heroinom. Smatran je odličnim basistom i za razliku od većine savremenika, njegov stil je bio jako progresivan i melodičan. Uglavnom je preferirao neki svoj miks džeza, funka i kao progresivnih bas linija. Mnogi profesionalni basisti nisu uspevali da krekuju njegov način praćenja pesama i svoju bas gitaru je dosta neobičajeno, ali izuzetno vešto svirao prstima.
Shoes on my feet, got to find a reason, reason things went wrong, got to find a reason why my money's all gone. I got a Dalmatian, I could still get high, I can play the guitar like a is like
Čuli smo najpre Sublime, američki ska punk band sa Long Beacha, Kalifornija. To je neki miks ska, punk i rege muzike. I Bradley Nowell je bio za vokalom i gitarom ovog sastava, a njegov dalmatinac naziva Louie, to jest Lou Dog, je bio maskota benda. Oni su bili jedan od najpopularnijih sastava takozvanog trećeg talasa ska, karakterističan kao ska punk. Bob Marley i ini jamajčanski reggae sastavi su česti bili kao tema u njihovim pesmama. Provlačio se tu i hip hop 80-ih i 90-ih, kalifornijski metal i surf rock. A Bradley se isto kao tinejdžer, to jest isto kao mnogi večeras spomenuti, upoznao sa momcima sa kojima je osnovao grupu. I 90-ih je kupio tog psa, koji je inače tema ove pesme What I Got, koju sam vam pustila, i nazvao ga Louie po svom dedi. Louie je često bazao po sceni tokom njihovih koncerata, bio je uključen na fotkama omota za albume i u pesmama. Život sa Louiem mi pomaže da ostanem normalan, rekao je Bradley. A kada je on ušao u svoje 20. godine, bend se susreo sa uspehom, on je rešio da proba heroin. Njegov otac je objasnio: izgovor mu je bio da mora da bude veći od života i čuo je da mnogi muzičari uzimaju heroin kako bi bili kreativniji. Neke pesme sastava Sublime se tiču heroina i smatra se nekako da je on predvideo svoju smrt u pesmi Pool Shark stihom One day I'm gonna lose the war. I tokom turneje po Severnoj Kaliforniji, bubnjar se probudio u hotelskoj sobi nakon neke, naravno, lude žurke i našao ga na podu, a Louie se bio nekako svio uz njega da spava. I pokušao je da probudi ostale članove, ali su svi bili fest mamurni, pretpostavio je da i Bradley isto bio odvaljen, da nije mogao kao da legne u krevet, nego da je samo tu zaspao. Ipak je na posljedku primetio neku žutu penu oko njegovih usta, tako da su zvali hitnu pomoć, ali je utvrđeno da je on umro nekoliko sati ranije. A samo nekoliko nedelja pre toga se venčao sa svojom devojkom sa kojom je dobio sina Jacoba, koji je fun fact pevač grupe Sublime od 2023. godine. A desilo se to da i u ovom slučaju ostali članovi nisu imali želju da nastave bez njega, tako da je po njegovoj smrti bend raspušten, ali su se ponovo okupili, eto, 2023. sa njegovim sinom za vokalom. A što se tiče Luid Doga, neka prijateljica ga je preuzela, usvojila. Zatim, 53rd and 3rd je pesma o muškoj prostituciji na uglu tih pomenutih ulica na Manhattanu. I navodno je Didi Ramon ovu numeru napisao po svom ličnom iskustvu. Tokom svog vakta u grupi on bio najplodonosniji liricista i kompozitor. Napisao je, na primjer, Rockaway Beach, Bonzo Goes to Pittsburgh i Poison Heart. Sin američkog vojnika i Nemice, kao posledica očevog posla, često su se selili i po kontinentima, pa je dosta bio usamljen i bez pravih prijatelja kao dečak. Otac se ispostavio alkoholičarem, pa ga je mama ostavila. Tom prilikom su se preselili u Queens u Njujorku, gde upoznaje Tomaša Erdeljija i Johna Cummingsa. Njih trojica, živeći u tom ne tako popularnom delu grada, bili su socijalni otpadnici koji su brzo postali prijatelji i uz dodatak Jeffrey Hymana osnivaju grupu. I Didi je inicijalno hteo da bude pevač, ali je to mesto ustupio Joyu jer bi mu glas pucao nakon nekoliko pesama. Ali on do kraja bio taj koji je odbrojavao na 1, 2, 3, 4 na početku svake numere. I to prezime Ramon i sam naziv benda Ramons je predložio Didi, saznavši da se Paul McCartney u hotele prijavljuje kao Paul Ramon. Svi su se složili da se tako, nazovimo tako, preimenuju, ne bili pokazali neki zajednicu, imali osjećaj unije. Didi je većinu svog života bio heroinski zavisnik i to je bio samo jedan u moru problema koje je imala grupa Ramones. Izašao je iz grupe 89. godine, imao je veoma kratak i prilično neuspešan stint u hip-hopu, kada mu je umetničko ime bilo Didi King. A posle se vratio punk muzici u nekim novim sastavima i inkarnacijama i nastavio je da piše za Ramonse. I sudeći po liner notes na albumu Mondo Bizarro, momci su ga jednom prilikom izvukli iz zatvora u zamenu za prava na pesme Main Man, Strength to Endure i Poison Heart. Na poslednjem albumu grupe Adios Amigos se nalazi više njegovih pesama, a bio im je i specijalni gost na finalnom koncertu koji je održan u Palasu u Los Angelesu 96. Bio je prisutan na inauguraciji u Rock'n'Roll Hall of Fame prve godine kada su stekli na to pravo, a to je bilo sve nedugo po smrti Joey Ramona. To prilikom je Didi humoristično sebi čestitao tokom govora. 98. godine se oženio prvi put, to je potrajalo 12 godina dok njegova supruga nije digla ruke zbog njegove psihičke nestabilnosti i raznih zavisnosti. A 94. godine upoznaje šestogodišnju Barbaru, koja je bila veliki fan grupe i basistkinja u pokušaju, sa kojom se na posletku venčao. Nisam pronašla podatak koliko je ona u tom trenutku imala godina, nadam se da je bila bar punoletna. I ona se preimenovala u Barbara Ramon i sa njom je bio do svoje smrti, koja se desila 5. juna 2002. godine, kada mu je bilo 50 i od overdoza heroinom u svom domu. Sahranjen je na Hollywoodskom groblju blizu bronzanog kao memorialnog spomenika Johnny Ramona. A na spomeniku mu stoji stih: I feel so safe flying a ray on the highest trail above, iz pesme sa albuma Subterranean Jungle, a u dnu spomenika piše OK, I gotta go now. I na kraju jedan od najprepoznatljivijih glasova alternativnog roka, eto jedina dama večeras, sa tim karakterističnim jodlovanjem, zapevanjem i jakim irskim akcentom. Dolores O'Riordan je počela sa pevanjem u crkvenom horu kao devojčica, a srednju školu je napustila pred sam kraj da bi se priključila grupi Cranberries. Oni su objavili 5 odlično prihvaćenih albuma i napravili pauzu 2003. godine. Tokom tog perioda je ona objavila 2 solo albuma, a grupa se sastala 2009. na ono, opšte oduševljenje i usledila je svetska turneja, tokom koje su bili, čini mi se, i u Beogradu. Radila je sa drugim muzičarima, bila je i sudija na irskom takmičenju u pevanju, a poslednji album sa Cranberriesima je snimila 2017. I sad, pošto je ona naravno potekla ono, apsolutno neiznenađujuće iz predano verničke katoličke porodice irske, mama ju je nazvala po Isusovoj majici Mariji, a.k.a. Our Lady of Sorrows ili The Lady of Seven Dolores. Tako da, eto, otud Dolores. Ona je 20 godina bila u braku sa Donom Bartonom, bivšim menadžerom grupe Duran Duran. Imali su 3 dece i on imao, mislim ima, jel, sina iz prvog braka sa kojim je Dolores imala odličan odnos. I u suštini znalo se da ona nije baš psihički dobrog stanja, ali je tek 2013. godine za neki magazin ispričala da je nekad u prošlosti pokušala da izvrši samoubistvo lekovima, ali se je predomislila zbog dece. I tom prilikom je podelila svoju bolnu istoriju da ju je od 8. do 12. godine života zlostavljao porodični prijatelj, što je rezultiralo njenom depresijom, suicidalnim mislima i anoreksijom. A to je sve bivalo sve gore sa napretkom karijere u grupi. I na sahrani njenog tate 2011. se pojavio taj čovek i predstavio se i izvinio za svoja zlodela. A ona je dugo posle toga imala košmare. Razvod od muža ju je poslao u neki relaps depresije, koju je onda potpomagala ekstenzivnim pijenjem alkohola. I 2015. godine je dobila zvaničnu dijagnozu bipolarnog poremećaja. Muziku je ona govorila da posmatra kao terapiju, radije no sredstvo za dolaženje do novca, i pronalazila je uživanje u svoje deci, ali je govorila da je depresija nešto najteže sa čime možete da se susretnete. Napisala je onu suicide note u septembru 2017. pod dejstvom alkohola i lorazepama. Ali je terapeut uspeo nekako da je obrne, da ostavi alkohol i da suzbije samoubilačke misli. Ali u januaru 2018. pronađena u kadi u hotelskoj sobi sa 46. Slučajno davljenje je uzrokovano trovanjem alkoholom, ali imala je i nekih lekova u svom organizmu. Tabloidi su preneli da je u sobi bilo fentanila, te da je to zapravo bio nameran overdoz, i zvaničan uzrok njene smrti nije objavljen 8 meseci i u idućih 8 meseci, dok nije kao iz Westminstera stigao zvaničan toksikološki nalaz. Po njenoj smrti je proglašena trodnevna žalost u Irskoj. Sahrana je trajala 3 dana u rodnom Limeriku i, bože, ona baš je dosta bizarno sahranjena je, to je sve bilo organizovano tako da bude otvoren kovčeg, znači 3 dana je u otvorenom kovčegu ležala da ljudi mogu da prilaze i da se pozdrave sa njom i sve. Bili su je našminkali kao sa tamnom senkom na očima i ta njena crna kosa i to je bila obučena sva u crno, a u ruci je držala to, brojanicu. I puštane su njene pesme na kao platnu, fotke sa svirki, sa koncerta i fotka njena sa papom Jovanom Pavlom II, čiji je bila onako baš fan. Bilo kao, ne mogu da kažem moto, ali parola tog događaja njene sahrane koja je stajala tamo ispisana, bilo je "The song has ended, but the memories linger on." A na sahranu su došli irski sportisti, Bono i njegova supruga, čak i predsjednik Irske, tadašnji Michael Higgins. Tako da, eto, njome završavam večerašnju ne previše zabavnu temu, ali opet dosta značajnu i pa sad moglo bi se reći interesantnu, koje ću se vratiti, jel, nekom drugom prilikom, pošto sam samo zagrebala veoma opsežnu postojeću listu muzičara o kojoj sam vam govorila večeras. Dakle, od sad pa nadalje ćemo se družiti od 9 časova utorkom. Nadam se da sa ovom promenom će biti što manje preskakanja epizoda. Možete me podržati, molim vas podržite me na patreon.com kroz večernja škola. Takođe možete moje epizode iz početka, ako vas eventualno zasvrbi da neku preslušate, a mrzi vas, da listate na Daškoj mlađoj aplikaciji svakim radnim danom od 8 na Radio Sloboda Kraljevo, FM radio i večernja škola Nešto novo se dešava. Sljedećeg utorka se slušamo ponovo od 9 i to je to. Hvala i ćao.
Ja sam Sonja, ovo je večernja škola. Večernja škola rock and rolla. Utorkom u 8.